Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Patsiendiminutid. Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Tere, head Kuku kuulajad! Mina olen Kadri Tammepuu ja meie tänane saade tuleb neist, kelle lähedased vajavad hoolitsust. Jätame välja laste kasvatamise ja räägime olukordadest, kus inimene ise enam toime ei tule ja appi peaks tulema tema lähedane või hiljem siis ka juba õendus või hooldekodu. Meie tänane külaline on naine, kelle ema lavastati aastaid tagasi dementsushaigus ja kelle ema elas ka nüüd koronaviiruse kriisi ajal isolatsioonis õenduskodus. Meil on liinil Kris Sellerma. Hallo Kris, tere!
Tere!
Tundub, et keegi päris täpselt ei tea, kui palju Eestis on neid inimesi, kellel on dementsushaigus. Kas sa oskad arvata?
Ei ole ka minul paremat teadmist kui see, mida annavad meile need rahvusvahelised nii-öelda oletuslikud analüüsid ja see arv jääb kuskile 20 000 juurde.
Autoriteetsed arstid ütlevad, et elanikuna vananedes just nimelt läänemaailmas kahekordistub tõenäoliselt see dementsuse sündroomiga inimeste hulk 20 aastaga. Aga kas sa veel, kui sa meenutad, kas sa mäletad, Kris, et kuidas teie peresse asi algas või millal sai selgeks, et su lähedane pole enam päris terve?
Viimane selline ohumärk või ohusignaal tuli siis, kui juhtus intsident tema autoga ja sellest on tänaseks möödas 5 aastat. Lähedane parkis siis auto nii, et ta ei leidnud seda üles, aga küll oli ta võimeline politseid veenma, et tema teda sinna ei parkinud. Selle järgi oli selge, et midagi tõsist on seal peakeses lahti. Eks see päris nagu diagnoosini jõudmine võttis veel aega siis rohkem kui 1,5 aastat, sellepärast, et nendel inimestel endal see haigusteadvus puudub ja puudub ka aru saam, et midagi on nagu valesti. Lõpuks siis perearsti abiga saime ikkagi neuroloogi juurde, kus siis tuli ka üsna kiirelt see diagnoosikinnitus ja tuli ka tõdemus, et haigus on juba arenenud mõõduka või raske staadiumini. Et sisuliselt selleks ajaks olid kõik tänaseks teada olevad ravivõimalused ammendunud.
Ehk et see haigus on täna selline, mida teatud staadiumist alates enam ei ravita või mille ravimisest ei ole kasu. Aga kui sa veel lähed kaugemale kui 5 aastat tagasi, et kas sa suudad ka meenutada selliseid hetki, kus sulle tundus, et su ema hakkab muutuma, et ta ei ole päris endine?
No tagantjärgi tarkus on täppisteadus, nii kui öeldakse. No, kas ta muutma hakkas, aga olid märgid, mis viitasid sellele, et see lähimälu, mis on üks esimesi sümptomeid dementsusega, hakkas nagu ära minema. Ja huvitav on, et oskus vastata küsimustele nii, et ka väga lähedane ei saa aru, et tegelikult ei oska enam vastata. See teeb selle asja nagu väga keeruliselt. Lihtsamad asjad, et näiteks, et kui küsisid tema käest, et mis sa täna tegid või kellega sa kohtusid, siis selle asemel, et öelda, et noh, ma ei tea või ma ei mäleta või kas ma üldse midagi tegin, tuli, et sina ka mulle ei räägi, millega sa tegeled. Süüdistamise moment, mis käib ka selle haigusega ju kaasaseks, et kogu maailma hakatakse mingil määral tunnetama vaenulikkusega, sellepärast, et arusaamine sellest ümbrusest hakkab nagu hägunema.
Kui nüüd aeg läheb edasi ja mälu kaob, nagu ilmselt on tänaseks juhtunud, et mis siis alles jääb?
Ma isegi ütleks enne, et kui mälu kaovad ära sellised oskused, mis võibolla teevad ka lähedasi nagu kurvaks ja murelikuks. Lihtne näide, et ei oska enam poest ise süüa osta. Jällegi küsimus, et mis sa täna sõid või käisid poes, mis sa ostsid. Ma käisin, aga seal ei olnud midagi osta. Ja siis ka see, et üksi elavad inimesed, et nad unustavad nagu söömised. Isegi kui sa viid söögi ja paned sildid juurde, siis seda, et külmkapp just lahti teha ja sealt süüa võtta, et ka see läheb meelest ära. Lisaks see, et kaovad ära nimed ja kohad ja asenduvad juks lihtsama lauseesitusega see ja siin ja teda ja asesõnad tulevad, et need on see, mis murelikuks teevad. Ja noh, kui see haigus nagu päris veel edasi areneb, eks siis tõsine kurbus, et tuleb siis, kui sa saad aru, et su ema sind enam ära ei tunne.
Aga mis siis edasi saab? Sest sa tahad ju emaga ikkagi suhelda. Kuidas see suhtlemine siis edasi läheb?
No oluline on suhelda, nagu sa oled kogu aeg oma emaga või lähedasega suhelnud selles mõttes, et tegelikult on ta seal sees ju kuskil alles. Et pikk ühine tee on ju olnud selle lähedasega, ükskõik on ta siis ema või isa või abikaasa või pikk aega püsib see kaugmälu ja mingid mälestused ajusopist tulevad välja ja hästi oluline on teada seda, et emotsioonid nagu jäävad, et kui see nii-öelda mäluriiul jääb tühjaks, siis emotsiooniriiul on alles, et kui ühiselt pilte vaadates või tegevusi tehes, mida varemgi on tehtud, siis see rõõmu ja rahulolutunne jääb alles ja see on hästi oluline pakkuda talle neid võimalusi nii kaua kui võimalik.
Millist abi sa ise lähedasena vajasid või millist abi sa arvad, et teised võiksid vajada, kui nad satuvad sellisesse olukorda?
Tegelikult 4 aastat tagasi, kui siis tekis see arusaam, et kõrvalist abi on vaja, siis oli hetkeks ikka küll täielikult tunne, et uppu ja päästmine on uppu ja enda asi. Et ei olnud nagu kuskilt kinni hakata, kust seda abi otsida ja millist abi otsida. Et võimalusi küll on, aga nad on laiali ja ilmselt väga erinevad ka olenevad siis inimese elukohast. Ja noh, kuna haigus ju areneb edasi, et teda nagu pidurdada või terveks ravida ei saa, et siis saime läbitud, võib öelda, kõik võimalikud etapid nagu päevahoid ja koduõendust tahtsime proovida, aga see ei õnnestunud, kuna ühtegi võõrast inimest enam ema tuppa ei lasknud. Ja noh, siis lõpuks hooldekodu. Esimesed tõsised kuud olid rasked endale, sest hooldasime vennaga kahe peale teda nagu kodus, et see oli nagu selline 3 korda päevas toitmas käimine ja jalutamas käimine, et kuulajale võib tunduda, et miks enda juurde ei võetud ema. Ei olnud võimalik, siks ta ei adapteerunud võõras keskkonnas või ei kohanenud ja kojumineku kihk oli nii tugev, et ei saanud nagu ööseti jõudnud temaga nagu riielda, et lihtsam oli nagu olla lasta tal kodus nii kaua, kui see veel võimalik oli.
Tänaseks on su ema jõudnud hooldekodusse, aga see, kuidas seal elu läheb edasi, sellest siis juba räägime, kui me oleme pausilt tagasi.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.
Stuudios on Kris Hellerma ja Kadri Tammepuu. Saate esimeses pooles rääkisime me dementsusest, mis see haigus endast kujutab, mille käes inimesed hääbuvad ja mis juhtub siis, kui nad enam kodus hakkama ei saa, on tavaliselt see, et dementsusega inimesed jõuavad hooldekodusse. Hiljuti oli meil just koronaviirus, kriis ja isolatsioon ja ka praegu on ju 20 000 inimest õenduskodudes, hooldekodudes, ka haiglates, osad nendest ikkagi veel isolatsioonis. Räägime natuke, kuidas sa emast teateid said, kui igal pool kehtis külastuskeeld?
Külastuskeelu ajal teadete saamine oli hektiline, eks ikka ainult oma enda initsiatiivil. Kas siis helistades või kirjutades hooldusasutusse.
Kui sa siis kirjutasid või helistasid, mis siis sai?
Kirjale vastati ja kõnele ka vastati ja võimaldati paar korda ka videokõnet emaga, noh, mis tähendas seda, et ma nägin teda telefoni ekraanilt, seda enam ise nagu suhelda, selles mõttes rääkida ei oska.
Koronaviirus kriis just kui on läbi, samas viirus ju kestab edas ja vaktsiini sellel ei ole. Kuidas võiks külastamist korraldada või kas seda peaks tegema või peaks ikkagi ütlema, et no midagi ei olegi parata, et lähedased juurde ei pääse ka tulevikus?
Tänaseks on õnneks olukord ju leevenenud ja asutuses, kus minu ema on graafiku alusel võimalik külastada lähedasi tunni aja kaupa. Külastada loomulikult võivad ainult need, kes on ise terved. Et ma arvan, et see on üks hea võimalus. Muidugi külastumise ajal võiks arvestada seda, et lähedased käivad tööl, et kõik ei saa sättida oma päevi nii, et külastamine on 11.5. Aga ma loodan, et see olukord leeveneb ja ka see külastamine muutub vabamaks ja inimeste enda teadlikkus on ka nüüd tõusnud, et minnakse tõesti vaatama ainult siis, kui ollakse terved ja see viiruse asutusse viimise risk on minimaalne ja samasugune ootus on ka asutustest töötavatele inimestele, et ega siis mitte ainult külastajad ei ole see potentsiaalne infektsiooni allikas.
Mis siis saab, kui sa hooldekodu või õenduskodu uksest sisse astud, kas lisaks kinnitustele, et sa oled terve, saad sa ka mingid isikukaitsevahendid, no maski ette?
Ikka tervise deklaratsioon tuli ära täita, käte desinfitseerimine, mask ja päris esimesel korral oli ka kittel anti selga, et see on nagu hästi organiseeritud.
Kui me tuleme nüüd tagasi veel selle suhtlemise poole juurde, sa ütlesid, et sa ootaksid regulaarsemat suhtlust. Kuidas sa seda ette kujutad, et kuidas see regulaarsem suhtlus võiks käia?
Ise olen ma mõelnud, et see võiks siin olla kindel aeg ja kindel inimene kord nädalas, aga nüüd selle koronakriisi ajal ja vaadates, kuidas kõik valdkonnad ümberringi arenevad ja tekivad võimalused kasutada IT-lahendusi ja kui me räägime Eesti tervishoiust, mis on ju noh, praktiliselt digitaliseeritud meie retseptid ja registratuurid ja võtta ka koolilapsed, kus on e-kool, siis hooldekandesüsteemi oleme me nagu jäänud kuidagi maha, et ka siin võiks ju olla digitaalsed lahendused suhtlemaks ja infovahetuseks lähedastega. Ja ma just mõtlen, et kui palju räägitakse ka inimkesksusest, siis see on ju ka üks mõõde, millega seda inimkesksust hooldekandesüsteemisse tõsta saaks. Kui ma ei peakski tüütama töötajaid, vaid mul olekski juurde pääs oma ema nii-öelda päevaraamatule või ma kujutan ette, et hooldekandeasutustes käib ju ka olukorra dokumenteerimine.
Nii et nagu e-hooldekodu?
No, jah, just. Väga hea mõte. E-hooldekodu.
Teine pool on muidugi see, et tihti inimesed ikkagi tahavad üksteisele silma vaadata. Kas see võiks olla ka sellised videokõned siis kuidagi saadaval?
Tänapäeva lahendused ja platformide, millega maailmas ka arstid ja haiged suhtlevad kaugvastuvõtud, oleks ju ka üks võimalus selle e-hooldekodu juurde liita, eks ju. Kui hooldatavad ei ole ise enam võimelised, enamasti dementsusega inimesed ei ole võimelised käsitlema neid, et siis nad vajavad ikkagi personaali tuge, et lahendada see ka nii, et see oleks minimaalne lisakoormus maksimaalse lisaväärtusega siis nii hooldatavale personalile kui ka lähedasele.
Mujal maailmas on päris tihti kuulda, et kasutatakse vabatahtlike abi, et see võiks olla nüüd täpselt see koht. Videokõnet võiks aidata teha mõni vabatahtlik.
Ma nüüd selles korona valguses vabatahtlike väga ei panustaks, käiks juba ise külas, kui see võimalik oleks.
Kui sa juhtumisi ei elaks kaugel?
Siis on muidugi vabatahtlikud. Ma arvan, see vabatahtlikkuse teema on täitsa omaette teema, et see kindlasti on meil potentsiaali rohkem seda teha ja üksteist aidata.
Kui nüüd tuleb uus koronaviirus kriis, No või tuleb teine viirus, nakkus, mille pärast külastuskeeld jällegi kehtestatakse. Mis võiks olla see, mis hooldekodudes võiks olla siis nüüd teisiti järgmisel korral?
Ma ikkagi läheks tagasi selle kõige lihtsama juurde, et see suhtlemis, valmidus, tahe ja soov regulaarselt ja süstemaatiliselt, et ma ei peaks iga pöördumise puhul tundma, et äkki ma segan, vaid see on nagu selline standard, et ma saan regulaarselt tagasisidet oma lähedase olukorrast siis ühelt konkreetselt inimeselt. Noh, nii-öelda, ma ei tea, juhtumi korraldaja on just vale sõna, aga mul on nagu kontaktisik kasutuses, kellele ma võin helistada, kes teab seda seisundit muutusteks, et kui me võtame hooldajad, kes käivad vahetustega ja et siis nad ei oskagi võibolla anda ja neil ei ole ka ettevalmistust selliseid sõnumeid edasi anda võibolla, mis seal noh, paraku kaasas käivad. Ja teine on ikkagi mingi digitaalne lahendus, et kus ma näen siis juba ise kedagi tülitamata, et kuidas see olukord on, et kas seal on mingeid muutusi, kas on mingi infektsioon tekkinud, palavik, kuidas ravimite võtmine, söömine, joomine, magamine. Noh, mõnes mõttes vahetad nagu selle oma lähedasega rolli, et oled nagu mitte laps, aga ema ja nagu ema tahab teada, kuidas ta lapsel lasteaias päeval läheb, kui ma väga nagu lihtsa võrdluse võin tuua, eks ju, siis sa tahad ka teada, kuidas su sellel kõige kallimal seal hooldekodus siis läheb kriitilisel ajal. Ja ma arvan, et selline avatud, objektiivne ja regulaarne suhtlus, mis on nagu paika pandud, aitab ära hoida nii mõnedki arusaamatused ja konfliktid lähedaste ja hooldekodude vahel, sellepärast, et see teadmatus on ju suur ärevuse tekitaja ja sellega käib kaasas ka kahtlustamine ja süüdistamine, mida saaks ilusti suhtlemismudelitega ju ära hoida.
Jah, loodame siis, et sellele õenduskodudes ja hooldekodudes ka rohkem edaspidi mõeldakse. Suur aitäh, Kris Sellerma, et sa täna meiega saates ühinesid ja täname ka kõiki kuulajaid. Küsimusi küsis Kadri Tammepuu, kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks olgem terved.
Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.